Hello, magandang umaga sa lahat. Tayo ay nagbabasa ngayon sa Aklat ng Mga Bilang, Kabanata Siyam. At narito si Pastor Joshua upang ibahagi sa atin ang ating morning devotion. Magandang umaga sa ating mga kapatid. Ngayon nagsimula tayo sa ating morning devotion sa linggong ito. At patuloy tayo sa Aklat ng Mga Bilang. Ngayong araw na sa Kabanata Siyam tayo. At naibahagi natin ang 8 kabanata sa nakaraan. At patuloy na nagbibigay ng kapahayagan ang Panginoon sa atin. At sa kabanata 8, binigyan natin ng pamagat na ang ministeryo na nagpapadaloy ng lahat ng pagpapala. Ang mga pari ay kailangang sisindihan ang ilawan at ang mga libeta ay kailangang maglingkod. Sila ay kailangang maglingkod sa mga pari. Ang mga Levita ay kahalili ng mga bawat panganay ng mga Israelita. Sila ay kapalit ng bawat mga pamilya. Habang sinisindihan ng mga pari, ang ilawan at ang mga Levita ay ibinibigay ang kanilang buong buhay. Ang buong ministeryo na ito ay dumadaloy mula sa pinakamataas hanggang sa pinakababa. Para dumaloy ang mga pagpapala, kailangan ialay ng Levita ang kanilang mga sarili. At sa huling kabanata, makikita natin kung paano ang Panginoon ay tumugon sa bawat regalo, mga pag-aalay na kanila ibinigay. Inibahagi natin ito sa 8 kabanata nung sila ay nagkampo, sila ay binilang ng Panginoon, sila ay inanoint ng Panginoon, sila ay hinipo ng Panginoon, at ang bawat isa sa kanila ay hinipo ng Panginoon, binisita sila ng Panginoon at binigyan ng mga biyaya. At ito ay nangyari sa 2 buwan ng taong iyon. At sila ay binisita at binilang ng Panginoon. Ito ay sa 2 taon ng unang araw. Ngayon, nasa 2 taon na tayo mula nang umalis ang mga sila sa Ehipto. So sila ay binilang, ang bawat isa sa kanila ay binilang ng Panginoon at inilagay sa kanilang mga posisyon, at ang mga Levita at ang mga pari ay pinangungunahan ang lahat ng Israelita, at meron silang mga posisyon patukoy doon sa sinasabi ng Panginoon sa kanila. So, ang Panginoon ay pinagpala ang bawat isa sa kanila at tinanggap ang kanilang mga alay. At pumili ang Panginoon ng mga pinuno at pangulo ng bawat tribo. At hinayaan niya na ang mga pari at ang mga Levita ay siyang maglingkod para sa kanya. Mula sa chapter 1 at chapter 8, ay ito ay pag-ahanda sa mga Israelita kung paano sila sumulong doon sa kanilang paglalakbay. So inanda ng Panginoon ang mga toldang tipan, ang gagawin ng mga Levita at mga pari. So ang para doon manatili ang ulap kung saan ang presensya ng Panginoon. So nung ang lahat ay naihanda na, dumating ang ulap, ang presensya ng Panginoon, so at nanatili doon sa tipan. So kung hindi naihanda ang mga Israelita, kung hindi sila nabilang, kung hindi naihanda ang tuldang tipanan, kung wala ang mga pari at ang mga Levita, kung wala ang kanilang mga alay, ang lahat ng mga ito. So, wala ang chapter 9. At ito ang, sa chapter 9 ay ang presensya ng Panginoon ay bumaba. So, dito sa kabanata na ito, ang pamagat ay sumunod or sundin ang
presensya ng Panginoon. At pwede din nating sabihin na move forward sa biyaya ng Panginoon. So, sa isang banda, tayo sinusunod natin ang presensya ng Panginoon. So, sa gitna ng sa ang kanilang mga posisyon ay naka-align doon sa toldang tipan. At nagbigay sila ng kanilang mga ng mga alay sa Panginoon at dumating nga ang ulap na kung saan ang presensya ng Panginoon. So, ito lahat ay dahil sa biyaya ng Panginoon. So, ang inihanda ng Panginoon sila at binigyan sila ng biyaya ng Panginoon at sila'y sumunod. So, sila'y sumunod sa Panginoon. So, ang mga Levita, ginagawa nila itong mga gawain na ito, yung mga gawain sa tabernakulo. So, ang mga pari ay gumawa din ng kanilang sariling mga gawain. So, kahit na ang mga pari ay binigay nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon at kahit na may namatayan sila, hindi sila dapat na umiyak dahil ito ang kanilang duty. So, ibinigay niya ng buong-buo ang kanyang sarili. Kahit na namatayan si Aaron, ang dalawa niyang anak, hindi siya pwedeng umiyak. So, ito nagpapakita ng kanyang pagbibigay sa Panginoon. So, namatay ang kanyang dalawang anak dahil sa sila'y nag-alay ng apoy na hindi sa Diyos. At dito makikita natin na kahit namatayan si Aaron ng dalawang anak, patuloy siyang naglingkod sa Panginoon. So ito ay kung paano ang pinakamataas na pari ay inoffer niya ang kanyang sarili sa Panginoon. At dito makikita natin ang biyaya ng Panginoon ay nandun. Dahil doon ang buong kapisanan ng mga Israel ay sumulong sa kanilang paglalakbay dahil kasama nila ang kagandang loob, ang biyaya ng Panginoon. So dito sa verse 1, 14, ang unang talata, ang bawat isa ay pumasok doon sa kaligtasan ng Panginoon. Hindi lamang nila pinagdiwang ang kanilang kaligtasan, kundi sila ay pumasok doon, naranasan nila ang kaligtasan ng Panginoon. Nang unang buwan ng ikalawang taon mula nang umalis sa Ehipto ang mga Israelita, sinabi ni Yahweh kay Moses sa bundok ng Sinai, iutos sa buong Israel ang na ipagdiwang ang pista ng Pasko sa takdang panahon. Paglubog ng araw sa ikalabing apat na araw ng unang buwan ayon sa mga tuntunin tungkol dito. Verse 1 to 3. Verse 4. Gayon nga ang ginawa ni Moses. Ipagnagdiwang nila ang pista ng Pasko sa ilang ng Sinai noong gabi ng labing apat na araw ng unang buwan. So, ginawa ni Moses ang sinabi ng Panginoon sa kanya. Verse 4 to 5. So, ito ay unang buwan ng ikalawang taon. So, sila ay nasa ilang pa rin ng Sinai. At ito'y sa unang buwan ng ikalawang taon. So makikita mo sa chapter 1 sa kabanata, sa unang kabanata. Dito sinabi sa verse 1, noong unang araw ng ikalawang buwan matapos umalis sa Ehipto ang sambayan ng Israel, si Yahweh ay nangusap kay Moses habang sila ay nasa loob ng toldang tipanan na nanuoy na sa ilang ng Sinai. So makikita natin it sa chapter 1. So parang ito ay bumalik. Bumalik ng isang buwan. So dito parang in-update kung ano ang nangyari matapos silang binilang, binisita ng Diyos at binilang. At dito at tinatalakay din ang pagbaba ng araw, ng ulap. So ang pagbilang ay napaka-importante sa kanila. At bago sila binila ng Panginoon, bago sila nag-encamp, so patuloy sila na sumulong doon sa kasama ang biyaya ng Panginoon. At dito nagsalita ang Panginoon at sinabi niya na dapat ipagdiwang ang pista ng Pasko sa takdang panahon. At ito ay sa 14th na araw ng unang buwan. So ginawa ng mga Israel, ng buong Israel, ang sinabi ng Panginoon kay Moses. So ito ay ayon sa sugo ng Panginoon kay Moses. Ipinagdiwang nila ang pista. So dito, tinatalakay kung paano nila ipagdiwang ang pista ng Pasko. So ang pista ng Pasko, ito ay pagdiriwang ng kanilang kaligtasan mula sa Ehipto. Nung sila ay nasa Ehipto, nagpadala ang Diyos, pinadala ng Diyos si Moses upang sila'y palayain. At doon din ang 10 plague. Ngunit sila'y niligtas ng Panginoon. At doon sa bukang liwayway, sa bukang liwayway, merong sila'y kumain ng Pasko at bago sila pinalaya ng Panginoon. At sa panahong iyon, ang lahat ng mga panganay ng mga Israelita ay hindi namatay. Ngunit ang mga panganay sa lupain ng Ehipto ay namatay. Ito ay pagdiriwang ng pagliligtas ng Panginoon sa kanila. So ito ay utos ng Panginoon. So ito ay sa nakaraang taon lamang. So dapat nilang alalahanin at ipagdiwang ang pista ng Pasko. Hindi lamang para isipin at maalala at upang magpasalamat, ngunit ito'y para sila'y pumasok ulit doon sa kaligtasan ng Panginoon. So sa panahong iyon, ang pista ng Pasko ay nagtutukoy din sa kaligtasan na ibibigay ng Panginoong Hesus. So habang ipinagdiwang nila ang pista ng Pasko, sa ganong paraan sila ay pumapasok doon sa kaligtasan ng Panginoon. So itong kanilang pagdiriwang ay isang patutuo ng kanilang pananampalataya. At dito ay kung paano ang Panginoon ay nagligtas sa kanilang mga buhay. Ngayon, ito ang unang pagdiriwang ng pista ng Pasko sa ilang ng Sinai matapos silang pinalaya sa Ehipto. Kaya nga ilang beses sinabi dito. So ano ang kalagahan ng pagdiriwang na ito? So yun ba ay nagreklamo sila na kailangan nila ang pagdiwang ang pista ng Paskwa sa ilang, sa disyerto. Bakit hindi natin hintayin na pumasok muna tayo sa lupang ipinangako bago tayo magdiwang? Napakahirap ng sitwasyon natin, nasa disyerto tayo. So, mangyaring sa atin, ganito ang mga sitwasyon. Maaring ikaw ay nagkasakit at sinabi mo sa Panginoon na, Panginoon, kung kay pagalingin mo ako, ako ay magbibigay ng alay sa iyo. So, ang ibang tao, ganito ang kanilang mga iniisip. Pero sa mga Israelita, ito ba ang naging kalagayan nila? Hindi. Sa buong paglalakbay nila sa disyerto, sa ilang, sa ika-apat na araw, dapat nila ipagdiwang ang pista ng Paskwa kahit na sila'y nasa kalagitnaan ng paglalakbay sa ilang ng Sinai. So sa pananiniwala, sila'y pumasok doon sa kaligtasan ng Panginoon. So sila'y niligtas ng Panginoon. Ang pangako ng Panginoon ay nasa kanila. At dahil sa pangakong iyon, sa pananampalatay, sila'y patuloy na nagsulong doon sa pangako ng Panginoon. So ang buong Israel ay nais talaga nila ipagdiwang ang pista ng Paskwa sa pamamagitan ng mga talata na mababasa natin. So dito makikita natin sa verse 6, noon may ilang tao na nakahawak ng mga patay, kaya't ang mga ito itinuring na marumi ayon sa kautusan na maaring na hindi maaring sumali sa pagdiriwang ng Paskwa. Dahil dito lumapit sila kina Moses at Aaron. So sinabi nila, may mga taong nakahawak ng patay, itinuring na marumi. So nagtanong sila kay Moses kung ano ang gagawin nila, kung di ba sila pwedeng magdiwang ng pista ng Paskwa. So lumapit sila kina Moses at Aaron at nagtanong. Dahil gustong-gusto nila na makapagdiwang sila ng pista ng Paskwa. Ngunit dahil sila ay marumi ayon sa kautusan, so nakahawak sila ng mga patay. So hindi sila maaring magdiwang sa pista ng Paskwa. Ngunit gustong-gusto nila. So sila'y pumunta sa kay Moses at Aaron at nagtanong. So dito may matutunan tayo na ang kanilang mga puso ay talagang gustong lumapit. So dapat maging ganito ang ating mga puso. Gusto natin na ang pandemic ay lumipas at magkaroon ng breakthrough sa ating mga sa ating ekonomiya. So ano ang ating dapat gawin? Dapat lang ba natin na tayo pumunta at mag-alay sa Panginoon kung nagiging mabuti na ang ating sitwasyon? Hindi. So ang bawat isa ay dapat pumasok doon sa kaligtasan ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. So ang pista ng pagdiriwang ng Paskwa, ang pista ng Paskwa ay para ipagdiwang ang kanilang kaligtasan. So dito sa verse 9 at 14, sinabi ni Yahweh kay Moses at ipinakita ng Diyos ang biyaya niya sa mga taong ito. Sa verse 10, ganito ang sabihin mo sa buong Israel, sino man sa mga kamag-anak ninyo na itinuturing na marumi dahil makahawak ng bangkay o kababayan ninyong naglalakbay at nasa ibang bayan ay maaari pa rin magdiwang ng pista ng Paskwa. So gaganapin ito sa kinagabihan ng 14th na araw sa ng 2nd buwan. Sa gabing iyon, so dito kapag sila ay nagiging marumi dahil nakawak sila ng patay o ang kababayan nilang naglalakbay sa ibang bayan, maaari pa rin silang magdiwang ng pista ng Pasko. So kahit na sila ay naglalakbay o nagiging marumi, pwede pa rin silang magdiwang. So lahat ng mga batas at regulations nito ay magkatulad pa rin. So gaganapin ito sa kinagabihan ng 14th na araw sa 2nd buwan. So dito sinasabi sa verse 13, ang sino mang malinis at hindi naglalakbay at hindi sumali sa pagdiriwang ng pista ng Pasko ay titiwalag sa sambayanan sapagkat hindi siya nagandog kay Yahweh sa takdang panahon, siya ay parurusahan. Verse 13. So ito ay napaka-importante. So kung hindi ka nagdiwang ng pista ng Pasko, walang ulan, walang pagpapala. Dahil hindi siya nagandog kay Yahweh sa takdang panahon, siya ay ititiwalag sa sambahayan at harapin niya ang kaparusahan. So ito ay ang kordero na nagrepresent sa Panginoong Hesus na kinuha niya ang ating makasalanan. So dapat ihandog kay sa Panginoon. So tatanggap tayo ng kaparusahan. Kung hindi natin ibibigay ang ating handog sa Panginoon sa takdang panahon. So ang paghahandog ng alay sa Panginoon sa araw ng pista ng Pasko ay papakita ng kaligtasan ng Panginoon na ang makakasalanan ay binigay inako ng Panginoong Hesus. So dito sinasabi na ang hindi magdiriwang ng pista ay titiwalag sa sambayan at ang kaparusahan ng kanyang kasalanan ay nasa sa kanya. Dito sa verse 6 and 7. So sinabi ng mga tao, sinabi nila, totoo na ngang kami marumi ayon sa kautosan sapagkat kami nakahawak ng mga patay, subalit dapat ba kaming pagbawalang mag-alay ng handog kay Yahweh kasama ng mga Israelita? Ito ang sinabi nila sa verse 7. Pero dito sinabi sa verse 13, ang sinumang malinis at hindi maglakbay na hindi sumali sa pagdiriwang ng pista ng Pasko ay titiwalag sa sambahayanan sapagkat hindi siya nagandog kay Yahweh sa takdang panahon, siya ay paparusahan. So dito ito ay ang pasok nila doon sa kaligtasan ng Panginoon. At paano sila makapasok? Ito ay sa pagdiriwang nila ng pista ng Pasko. So ito ay nagpapahayag ng kanilang ang pagpahandog ay nagpapahayag ng kanilang kaligtasan na ibinigay sa kanilang ng Panginoon. Mga kapatid, ang pista ng Pasko ay darating na. So ang pista ng Tolda, Feast of Tabernacle. So magkaroon tayo ng Day of Atonement. So dapat ihayag ang ating mga kasalanan sa Panginoon. Ang Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. At dapat tayong pagdiwang ang Feast ng Tabernako. So dapat nating ipahayag ang ating makasalanan sa Panginoon sa lahat ng panahon. Sa verse 14, ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo ay maaring sumama sa pagdiriwang ng pista ng Paskwa kung susundin ninyo ang mga tuntunin tungkol dito. So kahit ang mga hindi taga-Israel ay pwedeng magdiwang ng pista ng Paskwa. So ang bawat isa, gaya ng sinabi natin, ay dapat pumasok doon sa kaligtasan. So kung tayo ay sumunod sa Panginoon, ay dapat tayo manatili doon sa kaligtasan ng Panginoon. At ito ay dahil sa kanyang biyaya. Kaya nga dapat na sa ating lahat ay meron tayong puso na pumasok doon sa kaligtasan ng Panginoon. So ang pista ng Paskwa ay ang pag-commemorate ay ang pagpasok nila. Now pumunta na tayo sa verse 15-23. Ang bawat isa ay dapat na manalig at sumunod. So, dito sinasabi na ang bawat isa sa kanila ay sinunod ang ulap nung saan man ito pumunta. So, ang ulap ay ang presensya ng Panginoon. Ang bawat isa sa kanila ay sumunod sa ulap kung sila ay mamamalagi o maglalakbay. Sa verse 15, nang itayo na ang tabernakulo, so ito ay ang unang araw ng unang buwan. So, ito ay natakpan ng ulap kung gabi nagliliwanag itong parang apoy. Verse
15.
So, ang mga pari ay nandun sa tolda ng tipan upang attend ang ilawan. At ang bawat isa ay nagbigay ng kanilang mga alay at dumating ang ulap. Natakpan ang ulap. Nang ulap ang tabernakulo. At kung gabi ito ay nagliliwanag na parang apoy. Verse 16. So, parang apoy kung gabi. So, ito ay nag-represent ng pagbaba ng Panginoon, ng kaluwalhatian ng pagbaba ng Panginoong Hesus. So, ang mga Israelita sa kanilang sariling mga tolda, makikita nila sa kanilang mga mata ang kaluwalhatian ng Panginoon. So, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nasa kanilang kalagitnaan. Ang ulap ay parang apoy kung gabi. Verse 16, ganoon ang palaging nangyayari. Ang tuldang tipan ay natatakpan ng ulap kung araw at ulap ay nagliliwanag na parang apoy kung gabi. So, patuloy na ganito, palaging nangyayari. Palaging nangyayari. So, sa ganitong paraan nangyayari ang ulap sa toldang tipanan. So, palaging nangyayari. Sa original Hebrew text, always exists. So, ang the first day sa unang araw ng unang taon nung matakpan ng ulap ang tabernakulo, naging ganun palagi ang nangyayari. Sa verse 17, tuwing aalis ang ulap sa ibabaw ng toldang tipanan, ang mga Israelita ay nagpatuloy ng kanilang paglalakbay kung saan ito tumitigil, doon sila nagkakampo. Verse 17. So dito tinatalakay ang ulap ay aalis sa ibabang tolda at So, kung aalis ito, aalis din ang mga maglalakbay ang mga Israelita. Kung ito'y tumigil, sila'y magkakampo. So, dito sinasabi sa atin ng talatang ito, So dito sinasabi din patuloy na sinasabi ng Biblia sa atin. Kasi inulit ito sa verse 18 na nagpapatuloy sila o tumitigil sa paglalakbay ayon sa palatandaan ito ni Yahweh. So sila ay sumunod doon sa sinabi ng Panginoon sa kanila. So, sinunod nila ang ulap. Paano nila sinunod? So, meron bang mga exemption dito? Paano kung matagal? Paano kung hindi umalis ang ulap? Kung ito'y tatagal ng mahabang panahon? Paano kung bigla itong umalis agad? So dito sa talatang ito, ito ang sinasabi sa atin. Sa verse 18, nagpapatuloy sila habang ang ulap ay nasa ibabaw ng tabernakulo, hindi sila lumalakad. Verse 18. So sila'y nananatili na nakakampo kung hindi umaalis ang ulap. Sa verse 19, hindi sila lumalakad kahit na matagal pa ang ulap sa ibabaw ng tabernakulo, hinintay nila ang hudyat ni Yahweh. Verse 19. So, kahit na ito'y matagal, hindi nila alam kung kailan, pero sila'y sumunod. So, sila'y nananatili pag hindi umalis ang ulap. So, verse 20, kung minsan ang ulap ay ilang araw na nasa ibabaw ng tabernakulo ayon sa kalooban ni Yahweh, sila'y nananatili sa kampo at ayon din sa kalooban ni Yahweh, sila'y nagpatuloy sa paglalakbay. Sa verse 20, maaring ang ulap ay sa mga ilang araw lang. So imagine natin, kailangan mong mag-move from sa isang bahay patungo sa isang bahay. Napakadali sa ating maglipat bahay. Pero sa kanila, para itayo ang tolda, iayos ang tabernakulo, kailangan mong i-dismantle ang lahat. So walang mga move, mga taong tagahakot. Sila mismo ang hakot. At napakainit sa ilang, sa disyerto, at ang kanila pang mga hayop, mga alagang hayop. Meron silang mga alagang hayop, mga baka, karnero. So marami mga bagay silang dapat gagawin. So, kung ang ulap ay so, kung minsan ilang araw lang ito at ito'y aalis at biglang aalis ng mga ilang araw, minsan naman ay matagal. So, sila'y sumunod doon, nagpatuloy sila, sinunod nila. Sa verse 21, kung minsan isang gabi lamang ito sa ibabaw ng toldang tipanan. So, pag ito'y umalis, at kung minsan na may maghapon at magdamag sa isang gabi lang. Kapag pumapaitaas na ang ulap, sila'y magpapatuloy. So, kung pagdating sa umaga, ito ay pumapaitaas na. So, dito isang gabi lamang ito sa ibabaw ng toldang tipanan. So, sila'y naglakbay. So, maaring hindi pa nila naitayo ang buong tolda. So, sila'y aalis na naman ulit. So maaari ito ay gabi o ulap. Kung pumapaitaas ng ulap, sila'y magpapatuloy. So, sa umaga, ito'y nanatili. At pagkaraan ng isang gabi, at sa gabi sila'y, ang ulap naman ay pumapaitaas at sila'y kailangan namang maglakbay. So, kahit na gabi, pag ang ulap ay pumapaitaas, sila'y magpapatuloy. So, kahit na minsan ito ay matagal or pang ilang araw lang o kahit na isang araw lang, ngunit patuloy pa rin nilang sinunod ang ulap, sinunod ang presensya ng Panginoon. Verse 22, kahit tumagal pa ito ng dalawang araw, isang buwan o mahigit pa, hindi sila lumalakad, nagpatuloy lamang sila kung pumapaitaas na ang ulap sa ibabaw ng tabernakulo. So, kahit isang gabi lang, isang magdamag lang, sila'y sumunod, sinunod nila ang ulap. Verse 23, nagpatuloy nga sila o tumigil sa paglalakbay ayon sa palatandaang ibinigay ni Yahweh. So, ang bawat pamilya ay sumunod sa Panginoon at nagtiwala sa Panginoon. So ang sila tinayo ng kanilang nagkampo sila ayon doon sa presensya ng Panginoon. So ayon doon sa ulap. Sila nagkampo ayon doon sa ulap. At willing nilang sinunod. At sinunod nila ang sinabi ng Panginoon. Mga kapatid, ang kanilang buhay sa ilang, ang buhay sa pandemic, ay ganito dapat natin sundin ang Panginoon. So, ano ang ibig sabihin ng ulap? Ito ay ang presensya ng Panginoon. At dito, sa kabanatang ito, ang liwanag na natatanggap natin na ang disyerto ay napakainit, ngunit meron tayong pangako ng ulap ng Panginoon. Gusto ba nating matanggap itong pangako ng Panginoon? Sa buong paglalakbay nila sa ilang, ang presensya ng Panginoon ay kasama nila. So sa pagharap nila ng lahat ng mga sitwasyon sa ilang, ay nandun sa kanila. Napakainit ng araw. Ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga damit, ang kanilang mga sapatos, sandals. So, maaring sa panahon na yun, marami silang mga kailangan. Ngunit ang pangako ng Panginoon ay binigyan sila ng garanti na ang Panginoon ay kasama nila, hindi sila mangangailangan. So kung andun ang Panginoon, andun ang lahat ng kanilang pangangailangan. Lalong-lalo na ngayon sa panahon natin na ang kanyang presensya ay isang garantiya na makakaya natin na maglakbay. Ngunit ang dapat natin gawin ay ang prerequisite na gusto natin, sumunod sa Panginoon at willing tayong ibigay ang ating sarili sa Panginoon. Lalo na sa panahon ng pandemic, na ang ekonomiya ay mababa. Marami sa atin ay nag-alala. Ngunit dapat nating alalahanin na ang Panginoon ay kasama natin. So sa buong co-worker team, nakakaranas tayo nito. Ngunit ang Panginoon ay kasama natin. So, sa panahon ng pandemic, wala tayong mga on-site na mga services. So mga marami mga bagay hindi natin pwedeng gawin. Tinigil natin ang marami mga ministry. Ngunit sa ating Leadership Institute, meron tayong 1,110 na mga mag-aaral sa Bible School na nag-aaral online. So pwede tayong magkikoconnect, interact sa mga tao sa iba't ibang bansa. Sa Pilipinas, sa Japan, sa Taiwan. Mga tao sa Malaysia ay pwedeng mag-interact. So, napaka-imposible. So, ngayon, napakaraming mga estudyante sa Bible School. So, ang ating mga mensahe ay nakaabot sa ibang panig ng mundo. Ang ating mga live stream, maring yung panoorin sa Facebook, sa YouTube, sa ating website. Pwede niyong panoorin. So, ang pandemic ay hindi tayo pinigilan upang patuloy na sumulong. So, napaka-excited. So, naging media church na tayo. So, naging pasalamat ko sa Panginoon. So, noong sa mga nakaraang mga taon, meron na akong kondisyon na tayo maging media church, pero hindi natin nagawa. Pero ngayon, nagawa na natin. Binigyan tayo ng special favor and grace. At presensya ng Panginoon ang garantiyan natin. Nakasama natin siya. So, katulad ng sa chapter 1, tayo ay binilang ng Panginoon at inalay natin ang ating sarili sa Panginoon at sumunod tayo sa Panginoon. At ang kanyang presensya ng Panginoon ay nasa atin. O paano natin ito mapanatili? So, sa nakaraang 20 years, patuloy akong inalagaan ang ilawan at patuloy na pinanatili ang presensya ng Panginoon. At marami ipinakita niya ang kanyang presensya. So kahit na sa astronomical na mga signs, sa bahaghari, sa maulap. So ito ay kung paano ako sumunod sa Panginoon. Inalign ko ang aking sarili sa Panginoon at sumunod sa Panginoon. So mga kapatid, magkasama tayo na naglalakbay kahit na sa hard times. Maraming salamat. So dito na nagtatapos ang ating morning devotion. Maraming salamat sa pakikinig.